Evankeliumitekstimme on kirjoitettuna Johanneksen 17. luvussa, alkaa jakeesta 24 jakeeseen 26. Jeesus rukoili ja sanoi, Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle. Koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen. Ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Minä olen opettanut heidät tuntemaan sinun nimesi ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut ja jotta minä näin pysyisin heissä. Jeesus tunsi hyvin tarkoin ne askelmerkit, joihin hän oli juuri nyt saapunut. Hän tiesi, mitä pääsiäisviikolla tapahtuisi. Tähän valmistautuessaan hän hiljentyi isänsä edessä rukoilleen. Hän tiesi, että taivaasta annettu toimeksianto olisi erityisen vaativa. Kaikkein raskainta ei olisi sittenkään ristin kantaminen, vaan ennemminkin kuoleman tuomion vastaanottaminen, kärsiminen ja kuolema meidän puolestamme. Tämä evankeliumitekstimme antaa meille erityisen näkökulman Jeesuksen rukoukseen. Tällä kertaa hän ei sanoita rukousta opettaakseen seuraajiansa rukoilemaan juuri samoin sanoin. Sitä vastoin hän itse hiljentyy puhumaan isänsä edessä. Tätä kyseistä Johanneksen 17. lukua kutsutaan jäähyväisrukoukseksi. Se on hänen julkinen rukouksensa, hänen rukouksensa, jossa hän siis puhuu nyt omista henkilökohtaisista asioistaan isän edessä. Emme kykene paikallistamaan sitä, missä tarkoin tämä rukous on pidetty, mitä siinä juuri silloin tapahtui ympärillä, mutta näin Johannes on nähnyt hyväksi taltioida juuri tämän rukouksen ennen pääsiäisviikon avaamia tapahtumia. Tämä rukous muodostuu neljästä eri osasta. Ensimmäiseksi sen ensimmäisessä osassa, jakeista 1-5, Jeesus rukoilee itsensä puolesta. Siinä hän toteaa muun muassa näin, minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä, saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Isä oli antanut aivan erityisen tehtävän pojalleen, sillan rakentamisen, sen erottavan kuilun yli, jota muutoin emme olisi millään keinoin kyenneet ylittämään. Tuon sillan rakentamisen alkuvaiheet olivat nyt Herramme edessä, tulevassa ristin kärsimyksessä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Keskeistä siinä oli se, miten me voisimme päästä kerran taivaaseen. Toiseksi, rukouksen edetessä, Jeesus rukoilee nyt valitsemiensa, seuraajiensa, opetuslastensa puolesta. Hän katselee näitä rakkaita kokoon kutsumiaan veljiä ja ajattelee sitä vastuuta ja tehtävää, mikä heille jäisi Jeesuksen palatessa takaisin isän luokse. Hän rukoilee näin. Minä rukoilen heidän puolestaan, maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Tämä rukous osoitti, miten Jeesus piti huolta opetuslapsista loppuun asti. Opetuslapsilla oli aivan keskeinen tehtävä seurakunnan muodostumisessa ja sen liikkeelle lähdössä. Kolmanneksi tämä jäähyväisrukous avaa eteemme Herran tulevaisuusnäköalan, jossa hän rukoilee myöhemmin muodostuvan kristillisen seurakunnan, siis kirkon puolesta. rukouksesta luen seuraavan. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Jeesus tiesi, että Jumalan pyhä henki tulisi huolehtimaan kristillisen seurakunnan muodostumisesta, kasvusta, eteenpäin menosta. Herra itse asiassa rukoilee tässä myös meidän 3. vuosituhannen alussa olevien kristittyjen puolesta. Neljänneksi, ja siihen mihinkä nyt pysähdymmekin, tässä rukouksessa ovat nämä päätössanat evankeliumitekstimme mukaisesti. Tätä tarkastelen hetkisen. Tämän rukouksen sisältö on monin tavoin vaikuttava. Jeesus opetti jo aiemmin seuraajiansa rukoilemaan Isä meidän -rukouksen sanoin ja aivan ensimmäisestä sanasta lähtien auttoi heitä sanoittamaan sen, mitä Jumalalle tulisi rukouksessa puhua. Mutta niin kuin jo totesin, tässä rukouksessa ei olekaan nyt keskeisintä tämä opettaminen, mitä päivittäiseen rukouselämämme pitäisi sisältyä, vaan hän puhuu nyt itse avoimesti Jumalalle. Kiinnitätkö huomion siihen, mitenkä Isä meidän -rukouksen alku lähtee liikkeelle, tai miten evankeliumitekstimme kuvaama rukous käynnistyi? Sen aivan ensimmäisenä sanana on, Jeesus rukoili ja sanoi, ja tämä ensimmäinen sana on tässä, Isä. On huomionarvoista se, että kun Jeesus puhuu nyt rukouksessa Jumalalle, hän ei sanoita sitä tähän tapaan meidän korkein Herramme tai meidän ylin tuomarimme tai maailmankaikkeuden luoja. Nämä kaikki olisivat olleet hyvin kuvaavia Jumalan valtasuuruuden ja hänen asemansa kannalta, mutta hän rukoilee sen sijaan toisin. Ja tässä on erityisen tärkeä näköalapaikka meille. Hän rukoileekin nyt näiden edellisten määreiden sijaan Isä. Hän kutsuu Jumalaa Isäksi. Jumala ei ole siis persoonaton kosminen henki, kaukana etäällä meistä. Hän on persoona. Jumala on persoonallinen. Hän on Isä. Hän on siis aivan erityisessä suhteessa poikaansa, mutta myös meihin. Tämän rukouksen keskeinen ja vavahduttava opetus on juuri siinä, että Jumala on meidän Isämme, jonka tahdosta olemme saaneet lahjaksi elämän. Ja tästä seuraa se, että me itse asiassa kuulumme hänelle, olemme hänen lapsiaan. Hän on kiinnostunut sinusta, aivan kuten isäsi on sinusta kiinnostunut, tai oli kiinnostunut. Jeesus piti erityisen tärkeänä sitä, että me pysähtyisimme, ymmärtäisimme, että Jumala on meidän kunkin Isä. Saat suorastaan suostua Jumalan sanan äärellä siihen ja opetella sen todellisuuden, että sinulla on taivaan Isä, joka on kiinnostunut sinusta, tahtoo olla lähellä sinua ja haluaa auttaa sinua ja muistuttaa sinua siitä, että olet hänelle rakas ja arvokas. Jumala tahtoo, että opimme tuntemaan hänet isänämme. Jäähyväisrukous on sikäli mielenkiintoinen, että tässä heti alkuun Jeesus kertoo oman tahtonsa isälle. Aiemmin olemme oppineet Raamatusta sen, että Jeesus ei puhunut omasta tahdostaan, vaan lähettäjänsä tahdosta. Ja opettaahan Isä meidän -rukous juuri meille tämän tärkeän näkökulman, mihin meidän olisi taivuttava. Tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta nyt tässä rukouksessa Jeesus lausuu isälleen ehdottoman oman henkilökohtaisen tahtonsa. tiedostaen, että hänen tahtonsa ei varmasti ole ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Mikä on Jumalan tahto? Tähän voisi tuoda esille vaikkapa Paavalin toisen Timoteuskirjeen, tai Paavalin ensimmäisen Timoteuskirjeen, sen toisen luvun ja jakeen 4, jossa todetaan Jumalasta, joka tahtoo, että pelastuisimme ja tulisimme tuntemaan totuuden. Jumala tahtoo pelastumistamme. Jeesuksen tahto on nyt tässä sanoitettuna siten, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Jeesuksen harras pyyntö isälle on tämä, että nämä opetuslapset olisivat siellä, missä Jeesus, että heidän jälkeensä muodostuva seurakunta, kristillinen kirkko, sen yksityiset jäsenet olisivat siellä, missä Jeesus Kristus on. Me tarvitsemme yhteyttä häneen. Minne Jeesus tahtoo nyt johdattaa meidät? Ajattelen, että tässä yhteydessä aivan ensimmäiseksi ristin juurelle. Krusifiksi muistuttaa meille Kristusta Golgatalla. Sinne Jeesus tahtoo johdattaa meidät, jotta saisimme olla hänen kanssaan, ymmärtää ja uskoa sen todeksi, mitä hän teki puolestamme ristin kärsimyksessä, pyhän verensä vuodattamisessa ja henkensä antamisessa. Toiseksi, hän tahtoisi varmasti johdattaa, niin kuin tekikin opetuslapsen kohdalla, myös meidätkin, tyhjän haudan luokse toteamaan, hän ei ole täällä, hän on ylös noussut, hän elää. Niin kuin hän elääkin, hän on voittanut kuoleman, hän on ylös noussut, Jeesus Kristus. Ja kun katselemme tyhjää hautaa, voimme aavistella sitä, mistä Paavali kirjoittaa korintolaisille sen 15. luvussa, me muutumme. Paavali kertoo, me muutumme. Siihen samaan ylösnousemusruumiin tilaan, jossa Kristus oli, Kristus on avannut ylösnousemuksellaan tien ikuiseen elämään. Kolmanneksi, niin kuin hän johdatti seuraajansa Öljymäelle, tahtoo hän saattaa meidätkin sinne, jotta voimme tässä helatorstain sanomassa nähdä sen, mitenkä Kristus tuli todella kirkastetuksi ja korotetuksi. Hänet nostettiin isän luokse kunniaan ikuiseen kirkkauteen hänen oikealle puolellensa. Hänellä on valta ja hänellä on voima niin taivaassa kuin maan päällä. Ja sieltä hän kerran myöskin palaa. Mutta hän tahtoo erityisesti sitä, että olisimme hänen kanssaan. Se on hänen tahtonsa, jotta viipyisimme Jeesuksen lähellä. Viipyisimme vaikkapa ehtoollisessa, jossa hän tulee lupauksensa mukaan läsnä olevaksi leivässä ja viinissä. Tai olisimme hänen seurassaan Raamatun äärellä, jossa evankeliumi tuo eteemme Kristuksen. Tai olisimme hänen kanssaan rukouksessa, jossa hän kuulee meitä. Tai olisimme hänen kanssaan, niin kuin hän on itse luvannut, olla siellä, missä 2 tai 3 on kokoontunut hänen nimensä, siis seurakunnan keskellä. Mutta hänen tahtonsa ja rukouksensa oli se, että nämä opetuslapset myös kerran saavuttaisivat ikuisen kuningaskunnan. Ja pääsisivät omin silmin näkemään hänen kuninkaallisen asemansa. Sinne hän tahtoo kerran saattaa meidät, jotta olisimme kerran ikuisesti hänen kanssaan, hänen luonaan. Jeesuksen jäähyväisrukouksen sanoissa on se muistutus hänen kirkkaudestaan, jotta me näkisimme hänen kirkkautensa. Jeesuksen kirkastuminen. Suoranaisesti valokeilaan tuleminen tapahtui isän tahdon mukaisesti juuri silloin, kun tuo taivaallinen huomion polttopiste oli kohdentunut Golgatalle Kristuksen kärsimys- ja kuolin hetkeen. Me tarvitsemme sitä valoa ja valaistumista, jossa Pyhä Henki auttaa meitä, jotka muutoin olemme pimentyneen ymmärryksemme kautta täysin kyvyttömiä näkemään sen kirkkauden, mitä Isä on tehnyt pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jotta voisimme tässä Jumalan hengen valaistuksessa nähdä ja ymmärtää sen, mitä Kristus on ja mitä hän on tehnyt puolestamme. Jumala tahtoo valaista ja kirkastaa meille Jeesuksen, jotta voittaisimme pelot ja saisimme syyllisyyden kumoavan armon turvaksemme elämämme kallioperustaksi. Jeesuksen jatkaessa rukoustaan hän alkaakin jo tähyilemään sinne Isän ikuiseen kirkkauteen, jossa hän oli ollut ja josta hän tuli ja jonne hän oli palaamassa. Hän toteaa Isän rakastaneen häntä jo ennen maailman luomista. Tässä kohdin Jeesuksen rukoussanat johdattavat meidät hänen erityiseen ennaltaoloonsa. Jeesus on tosin syntynyt neitsyt Marian kautta, mutta hän on ollut olemassa ennen sitä. Kaikki maailman uskontojen johtajat, historialliset sellaiset, ovat kerran syntyneet luonnollisesti tähän maailman aikaan jossakin paikassa, mutta heidän historiansa alkoi juuri tästä syntymästä. He eivät olleet sitä ennen olemassa, mutta Jeesus on viettänyt jo ennen tänne tuloaan ikuisuuden Isän luona. Siellä hän vastaanotti Isän ikuista rakkautta jo ennen tämän järjestäytyneen maailman syntyä. Tämä Jeesuksen viittaus tähän Isän rakkauteen ennen maailman perustamista avaa myös näkökulman luomisen salaisuuteen, jonka motiivina suurellisena lähtökohtana on siis Jumalasta virtaava rakkaus. Hän loi meidät kuvakseen vastaanottamaan hänen rakkauttaan, elämään persoonallisessa, henkilökohtaisessa yhteydessä häneen. Mutta Jeesus toteaa myöskin tässä rukouksessa tämän murheellisen asian. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut. Ihmisen syvänä kaipuuna on saada kosketus rakkauteen. Niin paljon on kirjoitettu kirjoja todellisesta rakkaudesta, sen löytämisestä. Valtaisa määrä on tehty runoja rakkauden kuvaamisesta, mitä rakkaus on. Lukuisat määrät lauluja on esitetty rakkaudesta. Onpa ohjattu elokuvia, joissa on pyritty kuvaamaan rakkautta. Mutta kaikki tämä pyrkimyksemme saavuttaa tätä rakkautta on kuin ohi lipuva laiva, joka lopulta katoaa ulottumattomiin horisonttiin. Jumalan rakkaus on kestävää ja pysyvää. Se on meillä tarjolla, mutta kuka suostuisi kääntymään elävän Jumalan puoleen ja vastaanottamaan tämän? Jeesus rukoili sitä, että näin todella tapahtuisi. Hänen huolenaan tässä rukouksessa oli se, että evankeliumin sanoma ei saisi jäädä maantieteellisesti rajatusti vain tuolle pyhälle maalle, vaan sen olisi sieltä myös kulkeuduttava pakana maailmaan ja saavutettava pitkän ajan historian halki myös tänä aamuna sinut ja minut, meidät. Jotta Jumalan nimi tulisi kirkastetuksi, jotta Kristus tulisi siihen valoon, jossa meidän tulisi hänet nähdä. Tämä rukous tuli myöskin kuulluksi. On hyvä nähdä 2000 myöhemmin, että Isä kuunteli tämän pojan rukouksen ja vastasi siihen. Vastasi monin tavoin eri tavalla kuin olisimme itse ehkä uskoneet kaiken toteutuvan, mutta näin tapahtui. Ihmeellisesti ja usein salatulla tavalla kristillinen seurakunta vain muodostui, kasvoi, on kokenut historiassa sen räjähdysmäiset kasvut ja nousuaallot niin kuin laskutkin. kovat taistelut ja voitot, mutta seurakunta on yhä olemassa. Kristus siis rukouksessaan rukoili tämän muodostuvan seurakunnan puolesta. Hän tiesi, että Jumala kuulee ja Jumala vastaa rukouksiin. Jeesus ymmärsi, mikä on rukouksen merkitys. Juuri tästä syystä hän hiljentyy tähän niin kutsuttuun jäähyväisrukoukseen. Ja kun Jeesus rukoilee tässä muiden puolesta, se on meille ilman muuta muistutus siitä, miten tärkeätä meidänkin on rukoilla seurakuntana toistemme puolesta. Voit aina lähettää esirukouspyyntöjä meille seurakunnan työntekijöille, ja me Jumalan palveluksessa muistamme sinun asiaasi. Ja muutoinkin Jumalan palveluksiin sisältyy se mahdollisuus, että täällä voimme hiljentyä Isän edessä ja kantaa sinun asiasi, henkilökohtaiset murheesi tai ilosi, Isän tietoon. Me luotamme siihen, että Jumala kuulee rukoukset. Pidäthän myös itse kiinni päivittäisestä rukouselämästä ja lähde liikkeelle Jeesuksen evankeliumitekstissä esiin tuomalla sanalla Isä. Liitä siihen myöskin se Jeesuksen opetus, Isä meidän, joka olet taivaissa, ja rukoile myös näillä sanoin. Helatorstai, jota tänään vietämme, on osoitus siitä, että Jumalan nimi tuli kirkastetuksi Jeesuksen pelastustyön toteutumisessa. Kristus tarvitsee tänään meitä. Meidät hän on jo kantanut edeltä Isän eteen. Hänen tahtonsa on, että Kristus tulisi kirkastetuksi meidän kauttamme, jotta veisimme evankeliumin toivoa sinne, missä sitä ei ole, ja jotta rakastaisimme ja auttaisimme lähimmäisiämme. Tässä Herra tarvitsee sinua ja minua. Tähän ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen luottaen ja iloisesti uskoen, me tunnustamme nyt uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen, ja iankaikkisen elämän.